Más cosas. Este pasado fin de semana en la parroquia de Matamá se celebró la 10ª edición de la Festa da Sementeira. Arranca así el tiempo para sembrar el maíz y desde el colectivo Mala Herba quieren poner en valor la forma en la que lo hacían nuestros antepasados. Marcos Alonso es miembro de este grupo y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Marcos, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal foi a Festa da Sementeira este ano?
Pois a verdade é que foi un éxito. Uh-huh. Creo que foi o ano que máis xente se acercou aquí á festa.
Marcos, en que consiste esta festa?
Bueno, a festa está centrado na sementeira do millo, como ben dio o nome da festa. O que se trata de rememorar aqueles tempos cando se sementaba utilizando a forza dos bois.
E que persoas participan nesta festa? Xente da parroquia, mozos, maiores, cativos?
Acuden á festa todo tipo de xente, dende cativos ata xente maior, veciños maior, que veñen un pouco a lembrar aqueles tempos, cando eles facían isto. É moi variada a xente que ven.
Por que considerades que é necesario poñer en valor, non, a forma na que nosos antepasados pois traballaban o campo, levaban a cabo a labranza?
Hoxe en día, vamos ao supermercado, temos de todo ali, non? Pero naqueles tempos había que traballar, sementar para obter o millo, despois ir ao muiño, moer, para ter a fariña, para comer, para facer pan. Era un pouco a subsistencia diaria, se criaba algún animal na casa para comer, pouco máis. A supermercados moitos daquela non había. Estou falando de aí, 50, 60 anos.
Sí. E como comenzou todo a celebración desta festa, a Festa da Sementeira?
Digamos que comezou a historia esta da festa. Foi porque al ano 2011 pusemos a funcionar un muiño que está aquí ao lado da festa, un muiño que levaba 70 anos parado, o recuperamos e pusemos a moer. Uh-huh. E bueno, dicemos, agora temos muiño, pois habrá que ter millo. E foi un pouco, porque non facemos unha festa dedicada a isto da sementeira. Uh-huh. Bueno, lá atopamos unha persoa que tiña bois, primeiramente fomos a Pontareas a xunta esta persoa, vivo aquí cos bois, conseguimos facer as primeiras edicións, despois un mozo de aquí de perto de Matamá, concretamente de Coruso, tamén se dedica a crianza de animais, ten así vacas, bois, o encargado agora de traer os animais.
E notades que cada ano participa máis persoas?
Sí, bueno, esta festa depende moito do tempo, non?
Sí, claro.
Está bo día, é impresionante a xente que ven. Sobre todo pola tarde, que xa chegan moitas familias así con cativos, un pouco como un espacio aquí, un pouco que se corta o tráfico, non? É un pouco así, un espacio aberto. Entón, os cativos andan por aquí libremente o pasan en grande.
Pois nada, Marcos, desexando que esta festa dure alo menos 10 anos máis e seguindo xuntando a activada e tamén a xente maior da parroquia. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco en COPE.
Moitas gracias a vos.